Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី29ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន
់ៗមានការចោទប្រកាន់អំពីការរំលោភលើកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាក្នុងប្រទេសសេរីក្នុងថ្ងៃទី2ពួកអ្នកនិយមកំណែទម្រង់និងឆ្នះឆ្នោតច្រើនក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ពួកអ្នកប្រកួតប្រជែងស្វាស្វែងកាត់បន្ថយសន្ទុះរបស់ពួកបេក្ខជននាំមុខគេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មខ្មែរនិយាយថាកម្ពុជានឹងទាញផលចំណេញពីកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ទោះបីបើកម្ពុជាត្រូវរងចាំរយៈពេល2ឆ្នាំទៅមុខទៀតក៏ដោយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីពួកអាជីវករនៃឆ្នេរទាំង3ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនឹងឡើងមករាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទទួលការឆ្លើយតបពីសភាជាតិនិងខុទ្ទកាល័យរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយពីទីក្រុងស៊ីដនីមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រកាសពីការពង្រីកវិស័យការពារប្រទេសសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេត
ការឈប់បាញ់គ្នាមួយដែលមិនមាំទាំក្នុងប្រទេសសេរីរវាងកងកម្លាំងយោធារដ្ឋាភិបាលសេរីពួកយុទ្ធជនប្រឆាំងនិងពួកអ្នកគាំទ្រពីខាងក្រៅនៅតែថិតជាធរមានក្នុងខែទី2ទោះឡើងជាមានការអះអាងជាច្រើនអំពីការរំលោភឬកិច្ចឈុំបាញ់គ្នានេះពីភាគីទាំងសងខាងក៏ដោយបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានបន្ទោសប្រទេសទុរគីថាបានរំលោភ9ដងចាប់តាំងពីការឈប់បាញ់គ្នាបានចាប់ផ្ដើមកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍មកបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់រដ្ឋនីប្រទេសសេរីបានអះអាងថាពួកភេរវជនបានបាញ់កំភ្លើងត្បាល់ពីភ្នំនៅជិតព្រំដែនទុរគីចូលក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលនៃខេត្តឡាតាឃៀនៅជាប់ឆ្នេរសមុទ្រសេរីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតម្នាក់បានចោទប្រកាន់កងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសេរីនិងប្រទេសរុស្ស៊ីថាបានរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាក្នុងប្រទេសសេរីលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអាដែលជូបៀបាននិយាយនៅក្នុងទីក្រុងរយ៉ាតថាយើងបានពិភាក្សាបញ្ហានេះជាមួយក្រុមគាំទ្រប្រទេសសេរីដែលមានប្រទេសជាតិ17ជាសមាជិកហើយដែលមានប្រទេសរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាសហប្រធានពួកនិយមការកែតម្រូវហាក់ដូចជាបានចំណេញច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយលទ្ធផលដំបូងនៅបងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានបង្ហាញថាពួកអ្នកនិយមកំណែតម្រូវដែលគ្រប់គ្រងដល់ការតាក់ទងជាមួយពួកបច្ចឹមប្រទេសនិងឈ្នះទទួលអាសនៈទាំងអស់30នៅក្នុងទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់គេរំពឹងថានឹងដឹងលទ្ធផលចុងក្រោយរបស់នីការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់ Hassan Rouhani និងលោកអតីតប្រធានាធិបតី Akbar Hashemi Rafsanjani ក៏នាំមុខគេនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងដើម្បីសមាជិកភាពនៅក្នុងសន្និបាតពួកអ្នកជំនាញការដែរអង្គការមានឥទ្ធិពលនេះឃ្លាំមើលការងាររបស់មេដឹកនាំកម្ពុជា Ayatollah Khamenei ដែលជាអ្នកសម្ដែងចុងក្រោយរបស់អំពីគោលនយោបាយការបរទេសនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងអាចជ្រើសរើសមេដឹកនាំកម្ពុជាលើកក្រោយផងដែរលទ្ធផលមិនទាន់សព្វគ្រប់បង្ហាញថាពួកនិយមជ្រុលទទួលបរាជ័យច្រើនក្រាស់ក្រែលនៅក្នុងអង្គការនីតិបញ្ញត្តិមានកៅអី290ដែលគេស្គាល់ដែរថាជាសភាពិគ្រោះយោបល់អ៊ីស្លាមកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានជាផ្លូវការនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីលោករស់នេះដែលបានមានប្រសាសន៍ថាការបោះឆ្នោតនេះបានផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃការគួជាទុកចិត្តបានច្រើនជាងមុននិងឥទ្ធិពលច្រើនជាងមុនផងដែរទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអ៊ីកណាជាផ្លូវការនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីលោករូហានីដែលបានមានប្រសាសន៍ថាការប្រកួតប្រជែងគ្នាបានចប់ហើយដល់ពេលត្រ ្រូវបើកចម្ពោះថ្មីមួយនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយផ្អែកលើសមត្ថភាពក្នុងប្រទេសនិងឱកាសអន្តរជាតិរហូតមកដល់ពេលនេះថ្ងៃអង្គារជាថ្ងៃសំខាន់បំផុតនៅក្នុងយុទ្ធនាការតែងតាំងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2016នេះដោយពួកអ្នកប្រកួតប្រជែងស្វះស្វែងកាត់បន្ថយសន្ទុះរបស់ពួកបេក្ខជននាំមុខគេគឺលោក Donald Trump មហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យមានប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងលោកស្រីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Hillary Clinton នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យរដ្ឋ11នឹងបោះឆ្នោតនៅក្នុងអ្វីដែលហៅថាការបោះឆ្នោតបឋមរួមថ្ងៃអង្គារនៅជាង10រដ្ឋហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា Super Tuesday ដោយផ្ដល់ជិត 1/4 នៃពួកប្រតិភូដែលបេក្ខជនប្រធានាធិបតីត្រូវការនៅក្នុងមហាសន្និបាតជាតិនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងខែកក្កដាដើម្បីឲ្យបានទទួលការតែងតាំងពីគណៈបក្សពួកគេនៅមុនអ្នកមានជ័យជំនះ2អ្នកនឹងប្រកួតប្រជែងគ្នាក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបើកធ្វើការវាយប្រហារអត្តឃាតនៅក្នុងតំបន់ជាក្រុងខាងលិចនិងខាងកើតនៃទីក្រុងបាដាតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបណ្តាលឲ្យមនុស្សរាប់សិបនាក់ស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារមួយនាំឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាត3នាក់និងពួកជនប្រដាប់អាវុធជិះក្នុងឡានធុន pick up បានវាយលុកក្នុងសង្កាត់ Abu Ghraib ស្ថិតនៅចម្ងាយ25គីឡូម៉ែត្រខាងលិចទីក្រុងបាដាតនៅពេលប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់មកពួកជ្រុលនិយមទាំងនេះបានបំផ្ទុះគ្រាប់បែក2នៅក្នុងសង្កាត់ Shiite Sadr City នៅប៉ៃអេសាននៃទីក្រុងបាដាតនាំឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់24នាក់បាត់បង់ជីវិតលោក Mokhtar al-Sadr មេដឹកនាំពួក Shiite បានអំពាវនាវដល់ពួកអ្នកដើរតាមលោកឲ្យការពារទីក្រុងបាដាតពួកអ្នកស្រុកបាននិយាយថាតំបន់អន្តរជាតិហៅកាត់ថា IZ នៃទីក្រុងបាដាតដែលជាតំបន់មានស្ថានទូតជាច្រើននិងមានផ្ទះពួកបុគ្គលិកអន្តរជាតិនិងផ្ទះរបស់ពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ផងដែរនោះបានត្រូវដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្នុងការប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងជាបណ្ដោះអាសន្នកងកម្លាំងសន្តិសុខរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ជាច្រើនបានត្រូវបញ្ជូនជាបន្តទៅកាន់តំបន់ IZ នៃទីក្រុងបាដាតនិងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលស្ថិតនៅខាងលិចទីក្រុងនេះកាលពីរសៀលថ្ងៃអាទិត្យពួកមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់បានប្រកាសថាការប្រយុទ្ធគ្នានៅ Abu Ghraib បានចប់ហើយហើយពួកអ្នកស្រុកក្រុងបាដាតបាននិយាយថាក្រុងនេះមានស្ថានភាពធម្មតាវិញហើយ
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
លោកសុនចន្ទថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មជាឥស្សរជនខ្មែរមួយរូបក្នុងចំណោមឥស្សរជនខ្មែរផ្សេងទៀតដែលបានអមដំណើរជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ាននៅទីកន្លែងលំហែកាយ Sunnylands រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016នេះបន្ទាប់ពីវិលត្រឡប់មកពីកិច្ចប្រជុំនេះលោកសុនចន្ទថុលថ្លែងថាកម្ពុជានឹងទាញផលប្រយោជន៍ពីកិច្ចព្រមព្រៀង TPP បើទោះជាកម្ពុជាត្រូវរងចាំរយៈពេល2ឆ្នាំទៅមុខទៀតក៏ដោយលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជួនសក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកសុនចន្ទថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រើពេល2ឆ្នាំបន្ថែមទៀតដើម្បីបើកឲ្យប្រទេសដទៃទៀតចូលក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific ហៅកាត់ថា TPP ដែលមានប្រជាជាតិចំនួន12បានក្លាយជាសមាជិកថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងម៉ោងសម្រាកពីកម្មវិធីធ្វើបទបង្ហាញអំពីគំនិតអាជីវកម្មទៅកាន់វិនិយោគិនដោយក្រុមសហគ្រិនវ័យក្មេងនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មធ្វើឡើងនៅឯទីស្តីការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោករដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលដែលបានផ្តល់ការគាំទ្រលើកិច្ចព្រមព្រៀង TPP នេះអាចនឹងត្រូវប្រើពេល2ឆ្នាំបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការសុំសច្ចាប័នពីរដ្ឋសភាហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏នឹងត្រូវប្រើរយៈពេលដូចគ្នានេះដើម្បីបើកឲ្យមានការចូលរួមពីប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោកបញ្ជាក់ថា
សូមជម្រាបទី1 TPP នេះប្រហែលជាត្រូវការពេល2ឆ្នាំទៅប្រទេសទាំង12នេះអាចសុំសញ្ជាតិបានពីរដ្ឋសភារបស់គេបានណាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺមានតែវៀតណាមនិងម៉ាឡេទេដែលបានផ្ដល់សញ្ជាតិបានលើ TPP ហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមិនទាន់ធ្វើដល់ហើយទេអញ្ចឹងតាមការគ្រោងទុកប្រហែលជា2ឆ្នាំទើបចូលជាធរមានអធិបតីសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទើបសហរដ្ឋអាមេរិកអាចបើកថែមទៀតឲ្យប្រទេសមួយចំនួនថែមទៀតដែលចង់ចូលជាសមាជិក TPP នេះចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចការចរចានេះឯងអានេះសូមជម្រាបថានីតិវិធីគេយ៉ាង
លោកបានបន្តថាប្រទេសកម្ពុជានឹងចូលក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនេះបានយ៉ាងងាយស្រួលនៅពេលខាងមុខដោយហេតុថាប្រទេសកម្ពុជាពុំបានដាក់របាំងពាណិជ្ជកម្មច្រើនបើធៀបនឹងប្រទេសដទៃទៀតហើយថាកម្ពុជានឹងមិនខាត់បងប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននោះឡើយប្រសិនបើកម្ពុជាក្លាយជាសមាជិកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម TPP នេះពិតប្រាកដនោះ
ខ្ញុំជឿជាក់ខ្ញុំជឿថាបើតាមការមើលទៅគឺថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសតូចប្រទេសបើកចំហយើងគ្មានការហាមឃាត់អ្វីច្រើនទេកម្ពុជាយើងដូច្នេះបើយើងអាចចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីជាមួយប្រទេសនៅពិភពលោកបានច្រើនជាការល្អរបស់កម្ពុជានេះជាគំនិតចម្បងរបស់ខ្ញុំការយល់ដឹងមុនដំបូងគឺអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំថាយើងចូលទៅប្រហែលជាមិនខាតទេ
នេះជាលើកទី2ផងដែរដែលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់នៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ពីចេតនាចង់ធ្វើឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដែលមានលក្ខណៈភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ប្រើសម្រាប់ទប់ទល់នឹងការកើនឡើងនៃអំណាចសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធារបស់ចិនកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈនេះលោកវង្សសីវិសុតរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានថ្លែងប្រាប់អ្នកចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈស្ដីពីការគ្រប់គ្រងម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនិងថវិកាឆ្នាំ2016ដែលបានរៀបចំឡើងនៅឯទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុថាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកំពុងសិក្សាលើផលប្រយោជន៍នៃការចូលជាសមាជិកនៃកិច្ចព្រមព្រៀង TPP នេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រជាជាតិ11ផ្សេងទៀតបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀង TPP កាលពីខែតុលាឆ្នាំ2015សមាជិកអាស៊ានចំនួន4ដែលក្លាយជាសមាជិក TPP រួមមានប្រទេសប៊្រុយណេម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីនិងវៀតណាមប្រទេសដែលចង់ក្លាយជាសមាជិកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវធ្វើការច្របាច់រួមគ្នានៅបទបញ្ញត្តិមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញានិងបទបញ្ញត្តិផ្សេងទៀតសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរពាណិជ្ជកម្មនេះបើយោងទៅតាមការវិភាគរបស់ក្រុមអ្នកវិភាគផ្នែកពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិសេដ្ឋវិទូនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថ្លែងថាផ្អែកលើគោលការណ៍សេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីប្រទេសកម្ពុជាអាចក្លាយជាភាគីមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមួយនេះក៏ប៉ុន្តែប្រទេសដ៏ក្រីក្រនេះអាចនឹងពិបាកបំពេញឱ្យបាននូវលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនសម្រាប់ក្លាយជាសមាជិកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក្នុងនោះគឺសិទ្ធិការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញាលោកច័ន្ទសុផលប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីការសិក្សាគោលនយោបាយបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាកម្ពុជានឹងមានការលំបាកក្នុងការបំពេញឱ្យបាននូវលក្ខខណ្ឌចូលជាសមាជិកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម TPP តែតិននឹងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាតែថាដើម្បីផលចំណេញផ្នែកពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាគួរបំពេញឱ្យបានចំពោះលក្ខខណ្ឌនេះ
បើរឿងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាថាយើងអាចបបាក់ទៅពេញតាមតម្រូវការគេពីព្រោះសពយើងនៅមានរបស់ copy ឬថតចម្លងច្រើនប៉ុន្តែផលចំណេញមួយដែលយើងរំពឹងថាយើងអាចនាំផលិតផលសម្ភារបំពាក់ទៅប្រទេសអាមេរិកដោយមិនបង់ពន្ធឬក៏បង់ពន្ធតិចតួចបំផុតពីព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះយើងនាំទៅអាមេរិកច្រើនតែជាប់ពន្ធជាប៉ុនក្នុងក្របខ័ណ្ឌ WTO ហើយបើសិនជាក្របខ័ណ្ឌ TPP តម្រូវឲ្យមិនបង់ពន្ធឬក៏បង់ពន្ធតែតិចតួចបំផុតវានឹងជួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងក្នុងការនាំចំណីមកច្រើនតាមទៀតទៅប្រទេសអាមេរិក
កិច្ចព្រមព្រៀង TPP នេះក៏ត្រូវបានលើកយកមកជជែកគ្នានៅក្នុងជំនួបកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានដែលទើបតែបានបញ្ចប់ការពិភាក្សាកណ្ដាលខែកុម្ភៈនេះដែរលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានឲ្យដឹងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីឲ្យមានដឹកនាំក្នុងប្រទេសអាស៊ានយល់ពីកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ដែលនឹងសម្រួលដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលោកស៊ុនចាន់ថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដែលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចជំនួបកំពូលនេះបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកស្នើឲ្យមានការរៀបចំសិក្ខាសាលាដើម្បីពន្យល់ដល់ប្រទេសដែលពុំទាន់បានក្លាយជាសមាជិកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម TPP ដដែលនេះ
សហរដ្ឋនេះក៏បានលើកឡើងអំពីកម្មវិធីធ្វើ workshop ដើម្បីពន្យល់ប្រទេសដែលមិនទាន់ចូលសមាជិក TPP ឲ្យយល់អំពី TPP អញ្ចឹងយើងត្រៀមខ្លួននឹងចូលរួមស្វែងយល់អំពី TPP នេះពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកនឹងគេពន្យល់យើងតើចំណុចពាក់ព័ន្ធនឹងការងារចំណុចពាក់ព័ន្ធបរិស្ថានរបៀបម៉េច គឺឡាក់គេថាគេបញ្យលមកចំណុចដងចំណុចដងឲ្យសមាជិក6ប្រទេសទៀតហ្នឹងឲ្យយល់អំពី TPP
កិច្ចព្រមព្រៀង TPP នេះគ្របដណ្ដប់ 40% នៃផលិតផលក្នុងស្រុករបស់ពិភពលោកប្រទេសក្នុងសមាគមអាស៊ានក៏កំពុងពិចារណាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមួយផ្សេងទៀតនាំមុខដោយប្រទេសចិនដែលត្រូវគេស្គាល់ថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូសេដ្ឋកិច្ចតំបន់បើកទូលាយ Regional Economic Comprehensive Partnership ហៅកាត់ថា RCEP កិច្ចព្រមព្រៀងនេះគ្របដណ្ដប់ 30% នៃផលិតផលក្នុងស្រុករបស់ពិភពលោកនេះបើយោងទៅតាមសេចក្តីវិភាគនៃអ្នកវិភាគផ្នែកពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍កាលពីពេលកន្លងមកពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងចំណាយថវិកាចំនួន 21,000 លានដុល្លារបន្ថែមក្នុងវិស័យការពារប្រទេសសម្រាប់ទស្សវត្សខាងមុខរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីថ្លែងថាការចំណាយនេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញអំពីការព្រួយបារម្ភជុំវិញការបង្កើនការចាយវាយខាងវិស័យយោធាដ៏ឆាប់រហ័សនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលោក Phil Master រាយការណ៍ពីទីក្រុង Sydney ហើយនាងស្រីលក្ខណាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
អតិភិបរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅក្នុងការការពារប្រទេសសម្រាប់ទូសវ័តក្រោយត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងឯកសារគោលនយោបាយមួយដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលី Malcolm Turnbull ការវិនិយោគដ៏ធំបំផុតគឺទៅលើការស្ថាបនានាវាមួយទឹកចំនួន12ជាមួយនឹងថវិកាបន្ថែមទៀតសម្រាប់ចំណាយទៅលើនាវាកងទ័ពជើងទឹកយន្តហោះចម្បាំងនិងកងទ័ពចំនួន 62,000 នាក់ដែលជាកងកម្លាំងអចិន្ត្រៃយ៍ដ៏ច្រើនជាងគេបង្អស់របស់អូស្ត្រាលីចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993ក្រុមផែនការរបស់លោក Turnbull ការចំណាយទៅលើការការពារប្រទេសគឺបានមកពី 2% នៃប្រាក់ចំណូលជាតិរបស់អូស្ត្រាលីនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីមានការព្រួយបារម្ភអំពីវត្តមានយោធារបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយសុកចិត្តបញ្ចេញឯកសារគោលនយោបាយផ្លូវការរបស់ខ្លួនដើម្បីបង្ហាញពីការកើនឡើងនៃភាពមិនស្រណុកចិត្តរបស់ខ្លួនចំពោះសកម្មភាពយោធារបស់ចិនថ្លែងការណ៍ពីថ្ងៃប្រហោះនៅឯរដ្ឋធានី Canberra លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាននិយាយថាអូស្ត្រាលីត្រូវតែឆ្លើយតបចំពោះការផ្លាស់ប្តូរផ្នែកយោធានៅក្នុងតំបន់របស់ខ្លួន
The relationship between the United States and China how it develops and grows will be
ការវិវត្តមុខនឹងការរីកលូតលាស់នៃទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងចិននឹងមានសារៈសំខាន់ពួកយើងស្វាគមន៍ចំពោះការលេចឡើងនិងការកើនឡើងនៃសមត្ថភាពរបស់ចិននៅក្នុងការបែងចែកការទទួលខុសត្រូវដើម្បីគ្រប់គ្រងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់និងសកលលោកផងដែរពួកយើងនឹងពង្រឹងទំនាក់ទំនងយោធាដែលមានភាពរឹងមាំរួចទៅហើយជាមួយនឹងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាទំនាក់ទំនងដ៏រស់រវើកនិងធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងនៅភាគខាងជើងកាន់តែមានស្ថិរភាព
អ្នកវិភាគជឿថាគម្រោងការពារប្រទេសរបស់អូស្ត្រាលីបង្ហាញពីឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីក្នុងការសហការជាមួយប្រទេសដទៃទៀតក្នុងការរក្សាស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ហើយមិនមែនចង់បង្ហាញពីសញ្ញាព្រមានដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ប្រទេសចិននោះទេក្រុមអ្នកវិភាគបន្ថែមថាអូស្ត្រាលីតែតែដើរតាមគន្លងការទូតដ៏ត្រឹមត្រូវមួយដើម្បីអភិវឌ្ឍសម្ព័ន្ធមិត្តយោធាដ៏យូរអង្វែងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពង្រឹងចំណងមិត្តភាពជាមួយប្រទេសឥណ្ឌានិងជប៉ុនហើយនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះអូស្ត្រាលីត្រូវថែរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយចិនដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំជាងគេបង្អស់របស់ខ្លួនផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្រោយពេលដែលអាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុសម្រេចថានឹងយកតំបន់ឆ្នេរ3កន្លែងមកធ្វើការថែរក្សាឲ្យមានសោភ័ណភាពល្អប្រសើរឡើងវិញក្រុមអាជីវករថ្លែងថាពួកគេនឹងបន្តការតស៊ូមតិទៀតដើម្បីសុំឲ្យមានគោលការណ៍អនុញ្ញាតឲ្យពួកគេលក់ដូរនៅកន្លែងលក់ដូរចាស់របស់ពួកគេនៅក្នុងទីតាំងឆ្នេរទាំង3នេះពួកគេថានឹងឡើងមករាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទទួលបានការឆ្លើយតបពីរដ្ឋសភាជាតិនិងខុទ្ទកាល័យរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជួញសេចក្តីរាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
ក្រុមអាជីវករនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនឹងធ្វើដំណើរមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញម្ដងទៀតនៅក្នុងសប្តាហ៍ខាងមុខដើម្បីទទួលបានការឆ្លើយតបពីរដ្ឋសភាជាតិនិងខុទ្ទកាល័យរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអំពីសំណើដែលពួកគេសូមឲ្យមានការអភិវឌ្ឍកន្លែងលក់ដូររបស់ពួកគេនៅនឹងកន្លែងបន្ទាប់ពីលោកយុនមីនអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុបានប្រកាសថាអាជ្ញាធរនឹងអនុវត្តវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការចោះរុះរើសំណង់អាជីវកម្មរបស់ក្រុមអាជីវករដោយការគ្រងទុកនេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់ពីតំណាងក្រុមអាជីវករការធ្វើដំណើរមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញរបស់ក្រុមអាជីវករម្ដងទៀតនេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅខណៈដែលពួកគេ នៅសល់ពេលមិនដល់2សប្តាហ៍ទៀតប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ការត្រៀមខ្លួនរុះរើសំណង់អាជីវកម្មរបស់ពួកគេដែលអាជ្ញាធរចោទថាបានសង់លើដីចំណីឆ្នេរលោកឯកវិធានតំណាងអាជីវករនៅក្នុងតំបន់ឆ្នេរអូត្រេសបានមានប្រសាសន៍ថាក្រុមអាជីវករសម្រេចមករាជធានីភ្នំពេញម្ដងទៀតដោយសារតែអាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍បានចុះទៅប្រាប់ក្រុមអាជីវករជាសាធារណៈថាអាជ្ញាធរខេត្តនឹងចុះរុះរើតូបរបស់ក្រុមអាជីវករដែលមិនព្រមរុះរើតាមការស្នើសុំរបស់អាជ្ញាធរលោកថាអាជ្ញាធរខេត្តនៅក្នុងពេលជួបជុំជាមួយអាជីវករកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នោះមិនបានឲ្យដឹងថាអាជីវករអាចរសារសំណងអាជីវកម្មរបស់ពួកគេដើម្បីបន្តការលក់ដូរទៀតនោះទេ
ពីគាត់មកសັບសាយដើម្បីរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងដឹងឮថាគេបានសັບសាយដល់ពលរដ្ឋហើយទីសាធារណៈតាមសັບចឹងជាបាទមានផលវិជ្ជមានសម្រាប់ពួកអាជីវករទេឬគេថាតអនុវត្តតាមច្បាប
់លោកបានឲ្យដឹងបន្ថែមថាអាជ្ញាធរខេត្តទំនងជាមានចេតនាចង់យកតំបន់ឆ្នេរនេះទៅឲ្យភាគីឯកជនណាមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងលោកថាការនេះក្រុមអាជីវករមិនអាចទទួលយកបានទេព្រោះក្រុមអាជីវករគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃការទាក់ទាញភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យមកលេងខេត្តព្រះសីហនុ
គម្រោងថាគេមានសញ្ញាគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងបានន័យថាបើបន្តរត់គឺឯកជនតែវាសារហ្នឹងបានន័យថារត់យករបស់ឆ្នេរនេះយើងពីអាជីវករទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនណាមួយឬរត់គេអ្នកធ្វើប្លង់វិញហើយលក់ជួលឬក៏លក់ឬក៏ជួលឲ្យអាជីវករវិញនេះវាតាមខ្ញុំគិតទៅបាទពួកគាត់ថាសម្រាប់ឲ្យអ្នកមានអ្នកគ្រប់គ្រងតំបន់ឆ្នេរ
យោងទៅតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សាលាខេត្តប្រស័យអនុដែលចុះហត្ថលេខាដោយលោកអភិបាលខេត្តយុនមីននៅថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈបានឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរខេត្តស្នើឲ្យអាជីវករកំពុងធ្វើអាជីវកម្មលក់ដូរនៅឆ្នេរអូត្រេសឆ្នេរអូឈើទាលទល់មុខដីក្រុមហ៊ុនសុខាអូតែលអតីតដីអារីស្តុននិងឆ្នេរមុខព្រះរាជដំណាក់ចាស់កំពង់សោមរុះរើសំណង់អាជីវកម្មរបស់ពួកគេចេញពីដីចំណីឆ្នេរនៅក្នុងតំបន់ទាំង3នេះក្នុងរយៈពេល1ខែដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈដល់ថ្ងៃទី13ខែមិនិលឆ្នាំ2016សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះបានបញ្ជាក់ពីចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរថាបើសិនជាផុតកំណត់កាលបរិច្ឆេទនៃការរុះរើហើយអាជីវករមិនព្រមរុះរើទៀតនោះគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលខេត្តនឹងចាត់វិធានការចុះរុះរើដោយមិនទទួលខុសត្រូវរាល់ការខូចខាតនោះទេលោកយុនមីនអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុថ្លែងប្រាប់ VOA ថាអាជ្ញាធរខេត្តបានបញ្ជូនសំណើរបស់ក្រុមអាជីវករមកកាន់រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិសម្រាប់ការពិចារណាលោកថាមិនទាន់ទទួលបានការឆ្លើយតបយ៉ាងណានោះទេពីរដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិលោកបញ្ជាក់ថាពុំមានផែនការអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនណាមួយមកវិនិយោគលើតំបន់ឆ្នេរទាំង3ទីតាំងនេះទេហើយក៏មិនមានគោលការណ៍សង់តូបសម្រាប់ជួលទៅឲ្យអាជីវករដែរ
ការអភិវឌ្ឍន៍នោះគឺវាអភិវឌ្ឍន៍តែមិនអភិវឌ្ឍន៍ទៅជាកន្លែងលក់ដូរទៅសួនច្បារអីចឹងណាអត់មានអាចអភិវឌ្ឍន៍នៅលក់ដូរចឹងទៀតបានទេ
ដំណាងអាជីវករផ្សេងទៀតធ្លាប់បានឲ្យ VOA ដឹងថាទីតាំងដែលត្រូវអាជ្ញាធរឲ្យរុះរើនេះគឺជាទីតាំងដែលធ្លាប់រងការឈូសឆាយបង្កឲ្យមានការខូចខាតជាច្រើនពីក្រុមហ៊ុនសុខាអូតែលកាលពីឆ្នាំ2006ទំហំនៃការខូចខាតកាលពីពេលនោះគឺមានចាប់ពី10,000ដុល្លារអាមេរិករហូតដល់710,000ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់អាជីវករម្នាក់ម្នាក់ក្រសួងមហាផ្ទៃបានធ្វើការសម្របសម្រួលឲ្យអាជីវករទទួលយកប្រាក់សំណង3,500ដុល្លារអាមេរិកតែពួកគេមួយចំនួនបានបដិសេធសំណងនេះលោកជាពូចជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកប្រឆាំងនិងជាសមាជិកនៃគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សទទួលពាក្យបណ្ដឹងនៃសភាជាតិថ្លែងថាលោកនិងអ្នកតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសគឺលោកស្រីឡោកខេងកំពុងព្យាយាមតាក់ទងមន្ត្រីខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីរកពេលជួបពិភាក្សាលើសំណើរបស់ក្រុមអាជីវករដែលចង់បានការអភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែង
ខ្ញុំកំពុងតែជាមួយលោកជាទីឡោកខេងកំពុងតែតាក់ទងអាជ្ញាធរសិនណាខ្ញុំអត់ទាន់គេអត់ថាអភិបាលទេតែថាលោកអាជ្ញាធរសិនបានខ្ញុំអាចនិយាយបានដូច្នេះណា
ក្រុមអាជីវករប្រមាណជា100នាក់បានធ្វើដំណើរមករាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី18ខែកុម្ភៈស្នើសុំលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរដ្ឋសភាជាតិនិងក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់អភិវឌ្ឍតូបលក់ដូររបស់ខ្លួននៅទីតាំងទាំង3នោះមួយថ្ងៃក្រោយមកគឺថ្ងៃសុក្រទី19ខែកុម្ភៈគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាបានផ្ដល់ការយល់ព្រមលើផែនការរៀបចំឆ្នេរនិងវិធានការរបស់អាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុក្នុងការចុះរុះរើសំណង់អាជីវកម្មរបស់អាជីវករទាំងនោះដោយបានច្រានចោលការស្នើសុំរបស់ក្រុមអាជីវករនេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់ពីអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជានិងសាលាខេត្តព្រះសីហនុគ្រងរៀបចំកែលម្អនិងអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរខ្សាច់ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីធានាបាននូវការគ្រប់គ្រងនិងរក្សាបរិស្ថានប្រកបដោយនិរន្តរភាពពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
Thank you.
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ដែលមានភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោកយើងសុធីរាសមាជិកក្រុមអ្នកវិភាគឯករាជ្យវ័យក្មេងលោកនឹងពិភាក្សាពីឱកាសសម្រាប់អ្នកដឹកនាំខ្មែរចំនួនក្រោយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017និង18ខាងមុខនេះតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេប
កាលពីថ្ងៃអាទិត្យពួកប៉ូលីសក្នុងប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសថៃបាននិយាយថាពួកគេបានចាប់ខ្លួនអ្នកនេសាទត្រីខ្មែរ5នាក់ដែលជាប់សង្ស័យថាបានវាយប្រហារទេសចរបារាំង4នាក់នៅលើកោះសម្រាកកាយមួយហើយថាបានចាប់បង្ខំសេពសន្តិវៈស្ត្រី2នាក់ក្នុងក្រុមទេសចរនេះដែរលោកឧត្តមស្នេហ៍តូប៉ូលីសណបរ៉ាត់រិនបឋមមេប៉ូលីសខេត្តត្រាតបាននិយាយថាជនជាតិខ្មែរ5នាក់បានវាយប្រហារពួកទេសចរទាំងនេះដោយប្រើកាំបិតនិងដបងកັບយុបថ្ងៃសៅនៅលើកោះគុតក្រៅពីបានបោះយុទ្ធការកណូតនេសាទត្រីរបស់ពួកគេទេសចរ3នាក់ក្នុងបណ្ដាពួកទេសចរបារាំងទាំងនេះបានត្រូវរបួសធ្ងន់លោកណបរ៉ាត់បាននិយាយថាអ្នកទេសចរម្នាក់បានរត់រួចហើយបានទទួលការជួយនៅឯសន្តិការមួយនៅជិតកន្លែងកើតហេតុនៅពេលដែលអ្នកទេសចរស្ត្រី2នាក់បានត្រូវចាប់រំលោភសេពសន្តិវៈពួកជនរងគ្រោះបានត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យមួយក្នុងក្រុងត្រាតដើម្បីទទួលការព្យាបាលហើយឧបទ្ទហេតុនេះជាការវាយប្រហារថ្មីថ្មីបំផុតលើពួកទេសចរបរទេសក្នុងប្រទេសថៃកាលពីខែធ្នូឆ្នាំទៅមិញតុលាការមួយក្នុងប្រទេសថៃបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតជនចំណាក់ស្រុកភូមា2នាក់ថាបានសម្លាប់បរិសអង់គ្លេសម្នាក់និងស្ត្រីអង់គ្លេសម្នាក់ដែលគេបានរកឃើញសាកសពនៅលើកោះកំសាន្តកោះតៅនៃប្រទេសថៃកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2014ស្ត្រីអង់គ្លេសនេះក៏បានត្រូវរំលោភសេពសន្តិវៈដែរ VOA កាលពីថ្ងៃអាទិត្យពួកប្រសងជាតិនិយមនិងពួកអ្នកគាំទ្ររាប់រយនាក់បានធ្វើការប្រជុំរ៉ាលីមួយនៅក្នុងទីក្រុងធំបំផុតនៃប្រទេសភូមាដើម្បីគាំទ្រឲ្យមានការរក្សាទុកមាត្រា1របស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលរៀបរៀងលោកស្រីអង្គសានសុជីមេដឹកនាំគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសដែលទើបជាប់ឆ្នោតកាលពីពេលថ្មីៗនេះមិនឲ្យខ្លាចទៅជាប្រមុខរដ្ឋនៃប្រទេសភូមាគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីអង្គសានសុជីមានកំណត់នឹងកាន់កាប់រដ្ឋាភិបាលក្នុងខែមីនានៅក្រៅឆ្នះឆ្នោតភ្លុកទឹកភ្លុកដីក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីសុជីមិនអាចកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីបានទេពីព្រោះមេត្រា1ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានត្រូវបញ្ជាដោយពួកយោធាបានរារាំងជនទាំងឡាយណាដែលមានសមាជិកគ្រួសារជិតស្និទ្ធបំផុតដែលជាពលរដ្ឋបរទេសមិនអោយកាន់តំណែងនេះឡើយកូនស្រី2នាក់របស់លោកស្រីជាពលរដ្ឋអង់គ្លេសហើយសពស្វាមីលោកស្រីក៏ជាពលរដ្ឋអង់គ្លេសដែរគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា NLD បានបញ្ចេញគំនិតដោយព្យាយាមឲ្យមានការព្យួរមេត្រានេះក៏ប៉ុន្តែហាក់ដូចជាបោះបង់ចោលគំនិតនេះវិញដោយសារមានការប្រឆាំងពីក្រមយោធាភូមា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25.32 កណ្ដាក់សញ្ញា2និង 190 កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.